Groot. En net so, dis net so lekker om kinders in die kerk te hê. Alhoewel ek moet sê by ons huis gisterand net na 7 het ons buurvrou daar opgedaag was. Ja, daar's daar op. Wat is so stil hierso? Hoekom? Wat iets is anders? Sê al die kinders is in die bed. Van die drie makkertjies wat daar rond hardloop, hulle is ons redelik woelig. Maar dis lewe. As jy kyk na 'n begrafplaas, dis perfek, alles mooi en rytjies, mooi blomme en daar's geen geraas nie. Maar dis dood. En dan kyk jy na 'n kraamsaal en daar's lewe. Daar's baie lewe. So deel van die groei proses van ons om in die Here se hart in te kom is net om 'n waardering te hê vir lewe en 'n waardering hê vir babatjies wat gebore is. So ons sien hulle regtig as siele en as deel van die gemeente en ons wil hulle opbou. So julle verantwoordelikheid is om tot hierdie blok, verantwoordelikheid tot by tienerfase moet julle vir hulle intree en dan so in die begin van die tienerfase tot die einde van hulle lewe moet julle optree. Okay, so die voorbereiding en hierso is waar julle hulle stuur. So ek dink as Bramel julle bel as hulle 16 jaar oud word en sê hy spring in, dan moet julle begin bid. Is dit reg? Kan ons dit doen? Almal moet deel vorm. So deel van wat ons doen op nou in die afgelope tyd is net om te kyk na wat is die waardes wat ons as gemeente regtig wat ons waardeer? Wat is die ding waaraan ons waarde heg in ons gemeente? Want op die einde wil ons uitkom by daai visie. Daar sê 1000 co-workers, dis mense wat kan saam in die Here in 'n vennootskap tree, maar ook saam met mense in 'n vennootskap kan tree om op die einde lives from darkness to the power of God to be forgiven and adopted as heirs. Met ander woorde, daar's hierdie behoefte en iets wat die Here vir ons gesê het wat ons wil doen is om mense op te rig wat in vennootskap met God en met mense kan tree om mense van lig na die krag van God te bring. So dit is die visie, dis die groot prentjie, maar wat is dit wat ons belangrik ag in hierdie pursuit van hierdie visie? Wat is die dinge wat ons deel maak van hierdie staptog of rentog, hoe ook al jy dit wil sien, na hierdie groot visie? En ons gekyk, die eerste een was persoonlike verhouding met die Here. Jy kan nie daar verbykom nie. As iemand vandag hier uitstap en sê, yes, hy het 'n great ervaring gehad en hy kom elke Sondag kerk toe en hy gaan 'n klein groep toe en hy lees sy Bybel van voor tot agter, maar hy het nooit 'n persoonlike ervaring met die Here nie, dan is dit alles tot niks. Vandag gaan jy na in die hemel aankom en sê, Here, ek het al hierdie goed gedoen, kan ek in die hemel inkom? En die Here sê, hey, ek wil net jou geken het, ek wil verhouding hê met jou. So dit was die eerste en die tweede een was, wat Philip de Vries so mooi vir ons uitgebeeld het verlede week is, ons moet vir Jesus verteenwoordig. Ons is ambassadeurs van Jesus en ons moet verteenwoordig oral waar ons gaan. Die derde waarde waar ons vandag gekyk het is, hoe kan ons gehoorsaam wees aan beide God se woord, maar ook aan sy stem? Die woord met ander woord die Bybel, maar ook sy stem. Daai deel wat hy met jou praat en vir jou sê, ek het hierdie spesifieke opdrag vir jou en ek wil hê jy moet hierdie opdrag uitvoer. Hoe kan ons gehoorsaam wees aan dit? So dalk ter inleiding, almal van ons is gehoorsaam aan iets. Ons almal is gehoorsaam. Die vraag is aan wat is ons gehoorsaam? Op 'n manier is ons, jy luister, of jy luister na die kultuur, jy luister ook selfs na jou eie ego, sommige van ons luister na die woord, ander van ons luister na ons vriende, van ons wat nog in ons huis bly, hopelik luister na ons ouers, en ons na die oupas en die oumas, ons is gehoorsaam aan iets. 'N stem praat met ons en ons reageer daarop in op 'n sekere manier. Ons is almal gehoorsaam. Selfs jou eie vlees in 'n manier is 'n stem wat met jou praat. Die vraag is aan wat is ons gehoorsaam? So tydjie terug het ek met 'n ou gesels en ek kan voel ek kan nie deurkom. Daar's so 'n blok. Hy kom vir berading, hy wil graag vrykom van 'n klomp goed, maar daar's 'n blok. En op 'n stadium voel ek die Here sê vir my, vra vir hom, wat is die waarde wat hy heg aan die woord van die Here? Ek sê, "Hey, het jy 'n waardering vir die woord van die Here?" En hy sê, "Ja, man. Jy's daai is dis die boek. Ek dis alles, dis waar dit gaan." En ek vra vir hom, is jy bereid om op te hou seks hê as die woord sê dis verkeerd? Sê ja, maar dis nie wat die woord sê nie. Dis nie wat die woord sê nie. So, die ding waaraan ons gehoorsaam is, is belangrik. Dis belangrik om nie te sê, wow, ek is lief vir die Here en ek is lief vir sy stem, maar ek is nie gehoorsaam aan sy stem nie. John Wesley, die ou wat op die einde paar jaar na sy dood sy boek geskryf, Engeland voor en na John Wesley, massiewe impak, selfs op sosiale vlak gehad in Engeland. Hy het gepraat, hy sê, daar is te veel Christene wat net by 'n mental ascent bly. Met ander woorde is iets wat hier bo in jou gedagtes rondseef, 'n waardering vir die woord, 'n waardering as gevolg van hoe ons groot geraak het, miskien as gevolg van ons kultuur, maar ons dit kom nooit tot uitlewing nie. Ons kom nooit op daai plek is, wow, die Here het my gepraat, kom ek gaan doen dit, kom ek stel die Here se woord op proef, kom ek wees soos Angus Buchan en sê, hierdie is my agricultural handbook, soos hy altyd sê, en hy gaan pas het toe, selfs op sy plaas. So ver as ek weet, word dan nie baie gepraat van hoe om jou aardappels in 'n lijntjie te plant in die Bybel, maar op 'n manier het die Here via die woord, via sy stem, met hom gepraat en het tot uitlewing gebring. En dis waar die krag van Christenskap is. So gehoorsaamheid is die skakel tussen dit wat ons glo in ons koppe en dit op die einde wat ons wys vir die wêreld. Dink as ons een ding wil hê van ons gemeente is ouens wat nie net kerk toe kom nie, maar ouens wat die kerk is daar buite. Ouens wat co-labor saam met God en saam met mense om te sien hoe kulture wat vasgevang is in donkerte omgedraai word na die heerlikheid van God toe. Ek dink ons almal sal sê, amen, bring hulle, stuur hulle in die politiek in, stuur hulle in ons skole in, ons kort sulke mense, hulle moet die Here kan hoor, hulle met gun, ouens soos Daniel, wat in die sekere, in Babylonie, in die mees goddelose staat, op daai stadium, homself opwerk tot 'n plek van gesag, weens sy getrouheid aan dit wat God vir hom gesê het. Soveel so dat hy die hoogste posisie na die koning inneem. Ons kort sulke mense. Hoe het hy daarby uitgekom? Deur gehoorsaam te wees aan dit wat die Here vir hom sê. So gehoorsaam is die sleutel om te gaan van hey, ek glo great goed na hey, kom ons leef dit. Kom ons leef dit uit. Iemand het op 'n stadium gesê, "Ja, ek glo in recycling. Ek doen dit net nie noodwendig nie." Dit werk nie heeltemal so nie. Jy moet, as jy sê jy glo in herwinning, dan moet jy jou blou sakkie volmaak en jy moet hom daar buite sit en dan moet die lorry. Anders te, kan jy nie sê jy glo in recycling. Op 'n manier het ons baie keer dit wat ons glo en dit wat ons doen is twee verskillende goeders. Gehoorsaamheid bring dit by mekaar uit. So ons spesifiek kyk daarna. So ek wil hê julle moet oopmaak in Johannes 14. Johannes 14 en 15, een van my, dis net een van die wonderlikste dele in die Bybel, die hele boek van Johannes. Ek het nou nog 'n onderhoud gelees met Koos Kombuis, te vra hulle van wat is die wonderlikste boek wat hy al ooit gelees het, toe sê hy Johannes. So, selfs as julle, ken julle vir Koos Kombuis? Weet nie of julle, weet nie, sê. So selfs Koos Kombuis hier is 'n wonderlike boek. Johannes 14, en hy gaan net so 'n paar verse, as julle kan kyk na 15, het sê die volgende, as julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. As ons verhouding het met God, dan sal ons gehoorsaam wees aan hom. En dan in vers 20, net 'n paar verse daarna sê het, my opdragte, wie my opdragte het en het uitvoer, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê en aan my openbaar. En dan gaan ons na die volgende hoofstuk, hoofstuk 15, vers 10 tot 12. So, dis Jesus wat met sy disippels praat en dan gee vir hulle hierdie opdragte, hy gee vir hulle hierdie wysheid. As julle my opdragte uitvoer, vers 10, hoofstuk 15, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Wie van julle wil bly wees? Jy wil opgewonde wees oor die lewe. Dis deel van die beloftes. So die woord het soveel beloftes. dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Wat Jesus doen is hy bring daai twee goed wat sielkinde vir ons eintlik uitgewys het, bring hy saam in 'n opdrag. Baie van ons onderskei onsself of as 'n taak georiënteerde mens of as 'n verhouding georiënteerde mens. Wie van julle het al daai onderskeid gehoor? Hey, jy is meer taak georiënteerd. Jy hou daarvan om die taak reg te doen. Ek is meer 'n mensemens. Ek lê op die couch en praat met mense. En ek is goed met mense. Ek is so goed om die taak afgehandel te kry nie. En die Here sê, "Hey, hier's 'n opdrag en hier is verhouding en ek wil dit twee bymekaar uitbring." Wie my liefhet, wie met ander in verhouding met my wil staan, sal ook my taak doen. En nie net dit nie, as jy my taak doen, dan groei jy in my verhouding. Dis baie keer as die oomblik as jy gehoorsaam wees aan daai een klein dingetjie wat die Here moontlik vir jou gesê het, hey, wees lief vir jou vrou. En skielik as jy lief is vir jou vrou, dis nie 'n klein ding, dis 'n groot ding. Dan as jy lief is vir jou vrou, skielik ontdek jy die liefde wat God het vir jou vrou en vir jouself en jy groei in jou verhouding met God. So daai twee loop hand aan hand. In die koninkryk van die Here is dit nie taak georiënteerd of verhoudings georiënteerd, alhoewel jy definitief 'n motivering het wat sterker na die ander een kant of die ander kant toe, ander kant toe neig. Maar die twee moet saamloop vir jou om regtig 'n ervaring te hê van wie God is en op die een en daai ervaring van God se goedheid uit te leef na die mense om ons. Vers 10 sê net so mooi, as julle my opdragte uitvoer, met ander woorde, as julle gehoorsaam is, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Jesus sê nie, hey, ouens, doen hierdie nie. Hy sê, hey, ouens, ek wys dit vir julle. Dis hoe dit lyk. En as ons na Jesus kyk, hy is die voorbeeld. Hy is die voorbeeld van die vrugte van die Gees. Hy is die voorbeeld van hoe dit is om 'n perfekte verhouding met God te leef. En God sê, hey, hier is 'n wenk. Leef jou lewe so en dan bly jy in die liefde, net soos ek in die liefde van my Vader bly. Wonderlik. Dis wonderlik om, hey, kry die Here, so ek moet leer om gehoorsaam te wees aan dit wat hy vir my sê, en soos ek leer in hierdie proses om gehoorsaam te wees, ontdek ek die liefde en ek bly in die liefde. En hoe lyk daai liefde? Daai liefde is seun-pa verhouding. Dis wanneer jy voor daai berg staan en jy sê, man, dis onmoontlik. En jy voel 'n hand op jou skouer en sê, ek is jou pa. Ek is God. Ek staan agter jou. In vergelyking met wie ek is en wat ek in jou geplaas het, is hierdie berg 'n molshoop. Sit in jou voet neer en jy sal sien hoe die molshoop verdwyn onder jou voet. Dis hoe daai liefde bly, in daai liefde bly lyk. En dis wat ons dek wanneer ons gehoorsaam is. As 'n mens dink aan wat God sê of wat Jesus sê, hy sê, "Hey, kom ek som vir julle die wet op." Wat sê hy? Jy moet gehoorsaam wees. Hierdie is die wet. Hierdie is die wet. Jy moet lief hê. So die grootste ding, die konteks waarin ons gehoorsaamheid gemeet word, is in ons liefde vir God en ons liefde vir mense. Ek is so lief vir God, daarom is ek gehoorsaam. Ek is so lief vir mense, daarom is ek gehoorsaam, selfs aan my die gesag aan wie ek myself onderwerp. Dis die liefde wat op die einde ons motiveer. So wanneer daar gehoorsaam is en daar's nie liefde nie, dan is dit nie in die konteks van gehoorsaam God, gehoorsaamheid, Bybelse gehoorsaamheid, gehoorsaamheid nie. En in spesifiek ook in daai gedeelte is in Johannes 14, net voor vers 15, waar Jesus sê, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. In vers 12, dan sê Jesus die volgende, en dis die konteks, dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen. Met ander woorde, as jy glo, dan gaan jy doen. En hy sal nog groter as dinge doen as dit, omdat ek na die Vader toe gaan. So, dis die, en dan sê Jesus, wie my liefhet, sal my opdragte uitvoer. So Jesus gee opdrag, hy sê, hey, as jy my glo, sal jy doen dit wat ek doen. Maar nie dit nie, jy sal groter dinge doen as wat ek doen. So nou is al hierdie massiewe opdrag wat die Here vir ons gee. En hy sê, hey, as jy my lief het, dan sê hulle my opdragte uitvoer. So ons het hierdie mandaat, hierdie groot opdrag, om groter dinge te doen as wat die Here ooit gedoen het. Dis waar ons kan gehoorsaam wees, as ons verstaan die liefde wat hy in ons gesê, en die bemagtiging en die krag en die ding in die Heilige Gees wat die Here vir ons gegee het. So wanneer ons gehoorsame is aan wie God is en wat hy vir ons sê, dan maak ons onsself oop om dinge te doen wat vir ons onmoontlik lyk. Wanneer ons gehoorsaam is aan dit wat God vir ons sê, dan raak die onmoontlike moontlik. Want gehoorsaamheid vat die verantwoordelikheid om die wonderwerk te bewerkstellig van jou skouers af en het plaas het op God se skouers. Om vir julle 'n voorbeeld te gee, Moses. Moses hardloop weg van die, of hulle is uit Egipte uit, hulle is daar deur die op pad in die woestyn en daar sien hulle maar hier kom 'n klomp Egiptenare agterna. En hierdie ouens het swepe, hulle het Egiptiese gewere, ek weet nie wat dit hulle nou messe en swaarde en hulle is ag en hier is 'n rooi see. En Moses soos Great volk, julle het na my geluister, julle was gehoorsaam. Ek was eintlik net gehoorsaam aan die Here. Dis die Here wat julle in hierdie nonsens. En die Here sê vir hom: "Hey." Die Here sê vir hom: "Wat? Wat?" En hy vra: "Here, wat moet ek doen?" En die Here sê: "Al wat jy hoef te doen, wees net gehoorsaam. Steek jou hand uit en kloof vir die water oop. Steek jou hand uit en kloof vir die water." Moses het klink na 'n great plan. Ja, jy great, Here. Maar wat doen hy? Hy is gehoorsaam en wat gebeur? Ons ken die story. Hy steek sy hand uit en die water word in twee gekloof. Die feit dat hy gehoorsaam is, maak dit vir God moontlik om die onmoontlike te vermag deur hom. Hy sê, hy het nou net gekla by die Here, is eintlik 'n baie gelees daai deel. Hy sê vir die volk een ding, hy sê, jy moet nie worry nie, die Here het hierdie ding, en dan die volgende oom kla oor die Here. Here, ek weet nie, Here, hierdie ding het nie. So, en hy steek sy hand uit en daar gebeur dit. Sy gehoorsaamheid het dit moontlik gemaak vir God, om die onmoontlike te doen. Dieselfde met Abraham. Abraham, Exodus 22. Abraham kry die massiewe belofte, nasies en nasies sal jou volg, en Abraham kry een seun, Isaac. En die Here sê vir hom, hey, wees jy my gehoorsaam en gaan offer jou seun op die altaar op daai berg. En hy stap op, en hy pak die houtjies uit, en hy bou die altaar, en daar is lê sy seun. En wat doen die Here? Omdat Abraham gehoorsaam is, bring hy voorsiening. En hy sê, Abraham, jy hoef nie jou seun te offer nie, daar's 'n ram, offer hom, sodat jy kan leer wie ek is. So Abraham se gehoorsaamheid het dit nie net moontlik gemaak dat God 'n wonderwerk in daai plek doen nie, maar Abraham ook van daar af word 'n nuwe belofte of 'n belofte wat bou op die vorige belofte gee dat sy nasie, sy nageslag sal hierdie nasies wat so baie soos die sand van die see raak. Kan julle dit sien dat een daad van gehoorsaamheid dit moontlik maak vir die Here om 'n wonderwerk te laat gebeur. Een daad van die gehoorsaamheid. So baie van ons dink ek het al gekry, steek dit jou hand uit. En soos nee, ek dit kan nie van die Here af wees nie, want verseker kan ek nie die water oopkloof met my hand nie. En ons het dit gemis, want ons is nie sensitief genoeg vir sy stem nie. Ons is nie sensitief genoeg vir wat hy deur ons praat nie. Party van ons het die Here het gesê, "Hey, Nee, betaal net die teks, betaal die belasting, en jy sal sien hoe ek deurkom." En soos, nee, dit is onmoontlik, my somme gemaak, dit is onmoontlik as ek die belasting betaal, ek moet hierdie ding vnyk. En ons gaan, en die sommetjies gemaak, en op die einde het ons daar deurgekom met ons eie planne. Wat wil die Here gehad? Wees net gehoorsaam, wees onderdanig, gee vir keiser, wat keiser toekom, en dan sal ek in daai gehoorsaamheid van jou deurkom. Dis dieselfde om hierdie groot wonderwerke te sien gebeur en die klein wonderwerke is dieselfde, is die beginsel van gehoorsaamheid. Wees gehoorsaam in hierdie klein. Here, wat gaan my vriende dink as ek nou net vir hulle sê ek moet met hulle oor die Here praat? Wat gaan hulle doen? En die Here sê, "Hey, wees dit gehoorsaam, ek sal die wonderwerk voorsien. Ek sal deurkom." ons verantwoordelikheid is om gehoorsaam te wees, dit is God se verantwoordelikheid om die uitkoms te bring. Ek dink as ons net daai deel, ons vat so die verantwoordelikheid vir die uitkoms, vat ons op ons skouers. Dis nie hoe die Here werk. Die Here sê, wees gehoorsaam dit wat ek vir jou sê, via die woord, via sy stem, en ek sal die uitkoms bepaal. Die uitkoms is nie in jou hande nie, dis in my hande. Maar so baie keer maak ons eie plan en ons gehoorsaam aan die stem van ons vlees, of die stem van wat ons dink goed is, of die stem van die wêreld, of dis nou wat moet gebeur, dan verloor ons die inspraak van God, of die uitkoms wat God vir ons het. Gehoorsaamheid bemagtig God om in sy goede, om sy goedheid in jou en deur jou tentoon te stel. Want wat doen jy in gehoorsaamheid? Gehoorsaamheid is soos Petrus wat uit die boot uit klim, en hy soos, okay, Here, u het gesê, daar's 'n woord wat uitgegaan het, stap op water. En Petrus loop, en na stappe op water. Gehoorsaamheid maak dat die onmoontlike moontlik raak. En gehoorsaamheid is die opvolgaksie van die gebed wat ons almal al gebid het, nie my wil nie, maar u wil. Dink ons almal het daai gebed. Here, laat dit net, ons weet u planne is goed. Want meeste van ons het ten minste die idee dalk nog heeltemal so vasgelê in ons hart en dat God goed is en dat sy planne en sy drome vir ons goed is. So baie van ons het al hierdie gebed gebid en gesê, Here, nie my wil nie, nie Amo Kennedy se wil nie, maar u wil. En wanneer ons daai gebed bid en die Here praat met ons via sy gemeente, via die woord, via die stem, en ons stap uit, kom ons agter dat ons op water kan stap. Gehoorsaamheid is wat daai die wil van God realiseer in jou eie lewe. Baie keer is ons, Here, wat is u wil? Here, ons bid so lang en ons spandeer so baie tyd net om daai gebed te bid, maar ons gaan nooit oor in gehoorsaamheid. En daai gehoorsaamheid het baie keer het 'n risiko wat 'n mens moet neem. So wat is nodig vir gehoorsaamheid om te funksioneer in jou lewe? Die grootste waarde wat ek net by die Here kon kry is nederigheid. Is nederigheid. Soos my laaitjie wat daar staan en hy vat sy tee of koffie en muskuit wat hy nie meer tee en beskuit, ons gee nie vir hulle koffie nie, as hulle gewoon het. En dan gooi het so op die teels. En ek sê vir hom, Nicolas, tel het op. Sê, nee. Sally. Wat as hy ongehoorsaam is, kry pak, great, okay, hier gaan ons weer. Nicolas, tel het op. Nee, ek Sally. Kry weer pak, okay, kry weer pak. Terkie, Nicolas, tel het op, vee het op. Werkie, hy staan er al. Wat doen hy in daai stadium? Wat gaan hier sy gedag? Dis hoe hy is. As hy ooit 'n besluit maak, ek gaan nie worry of hy dit gaan deurvoer nie, want hy is baie, hy draai nie rondom sy besluit. Hy sal seker hom slaan, ek kan hom enig, hy gaan dit nie draai nie. Baie, baie sterk wil. Maar wat doen hy in daai oomblik? En wat moet gebeur? Ek dink baie van ons is daai plek. Ons is daar soos, nee, ek sal nie. Sal nie luister na die Here nie. Ek sal nie luister na wat ek moet doen. Ek sal nie. Jy weet jy moet, maar jy sal nie. Wat moet gebeur? Jy moet 'n plek van nederigheid. Op 'n plek van nederigheid kom. En jy moet jouself onderwerp aan dit wat baie keer vergaande lyk, soos die hand wat uitgesteek word en die water moet gekloof word. Of my budget wat my klop nie en die Here sê vir my ek moet saai of wat ook al. Jy moet uit daai plek uitkom en jy moet die plek van nederigheid neem, jouself onderwerp aan dit wat die Here sê, sodat jy die gemors kan optel of sodat die God jou kan help om die gemors op te tel. So nederigheid is die onderliggende waarde en as ons kyk na Efesiërs 5 vers 22, jy hoef nou nie so toe te blaai nie, maar dit praat van die verhouding wat die man met die vrou het, en dit trek ook die lyn tussen die vrou wat die rol van die kerk inneem, of wat 'n prentjie is van die kerk ten opsigte van God die Vader. En sê vroue wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente en hy is die verlosser van die liggaam. By the way, as julle vrouens mense het gesê jy moet nooit daar preek nie want dit is sommer 'n harde opdrag om te gee vir 'n vrou om homself te onderwerp aan 'n man. Maar het julle al die man se opdrag gelees? Kom ek lees dit vir julle, net om julle. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig, so moet die vrou ook dit ook aan hulle mans onderdanig wees. Manne, julle moet julle vroue lief hê soos Christus ook die gemeente liefgehad het en homself daarvoor oorgegee. Dis 'n baie harder opdrag. Daar is net so ek gaan. So dis baie, dit klink vir my makliker om net te onderwerp as om jou lewe neer te lê. Ek weet nie of julle daar is nie. Is hulle nie heeltemal daar nie? So die prentjie wat God vir ons sê die vrou moet onderdanig wees aan die man net soos die kerk onderdanig is aan God die Vader. En wat kos dit om onderdanig te wees? Dit kos nederigheid. Dis ook kos om te sê, okay Here, ek is nog getroud met hierdie man, Jesus, maar hierdie is 'n wille idee. Hierdie besigheidsventure, ja, dis 'n wild. En maar ek kies om hom te ondersteun in dit. Jesus, ek gaan my inset te gee, maar ek kies om hom te ondersteun in dit. En die koninkryk van die Here en die kerk van die Here Jesus is 'n wille venture. Die Here sê, hey, ons gaan die nasies disciple. Dis groot. En Here, ek kies om myself te onderwerp aan hierdie opdrag sodat ek die koninkryk kan sien kom. Dis hierdie plek van nederigheid wat ons moet inneem. So, hoe kan ons groei in gehoorsaamheid? Ek gaan net 'n paar praktiese goeders vir julle uitlig. Die eerste een is en sien dit in die konteks van nederigheid. Maak alle stemme stil en vra vir God om sy stem deur die woord en deur daai fluistering die duidelikste te maak. Ek dink baie keer ons begin bid tussen al hierdie geraas. Ons vra Here, praat met my, maar as 3000 ander stemme wat selfde tyd met jou praat. En jy voel jy kan nie die Here stem hoor nie. Hoekom nie? Want jy het nie geleer om daai stemme stil te maak nie. So hoe maak jy daai stemme stil? Jy kan soos Dawid sê, "Siel, bly stil." Jy kan so dit doen. Of jy kan jouself in 'n plek stel of in 'n plek inbring waar jy weet waar God verheerlik word sodat sy stem die duidelikste uitkom. Jy gaan nie, soos die afgelope tyd so baie met jong mense gewerk, jy gaan nie die Here se stem die duidelikste in die pub hoor nie. Jy gaan dit nie hoor daar nie. Jy gaan nie waar jou trouvrou en wie jou trouvrou is en hoe jy jou lewe moet lei. Jy gaan dit nie die duidelikste daar nie. Want op daai stadium jou hormone en alles en dit die omgewing selfs die as 'n mens dink aan demoniese invloed in daai plek, jy gaan dit nie kan hoor nie. Waar hoor jy die Here se stem? Jy hoor dit in die gemeenskap van gelowiges. Jy hoor dit wanneer jy in jou binnekamer instap en jy sit alles, maak alles stil, sluit die deur, sit die worship musiek aan en jy begin in die Here te worship, sommer met jou gesig op die grond. Sê Here, ek wil alles moet stil wees en jy soek die Here in daai plek. Dis wanneer die stemme stil raak. Jy sny alles af, jy sit jou selfoon af. Jy lees koerant nie vir 'n week nie, want dit al daai de stemme. Jy sit niks geers geërs gee op jou radio nie. Jy besluit en jy wil fokus om die Here se stem die duidelikste te hoor. Want eers as jy die Here se stem gehoor het, dan is dit baie maklik om die Here se stem te hoor in daai wille plekke. Maar jy kan nie die Here se stem hoor as jy nog nooit gehoor het hoe hy hoor dit klink nie. So los dan dit al. So hoe maak jy daai stemme stil? Sit dit af. As jy moet vir 'n vas, Smith Wigglesworth sê hy het nooit die koerant gelees nie. Hoekom? Want hy wil nie daai stem hê nie. Hy wil nie daai stem in sy lewe nie. Party van ons moet dit doen. Party van ons moet net sê, "Hey, ek wil nie daai stem hê nie. Ek wil nie eens vir Amorey Becker op wat sy storie wat. Ek wil nie eens daai stem hê nie." Ons moet radikaal raak om ons stemme stil te maak. Want dit is die stem van die Here wat op jou en ons gaan lei. Dis een van die goed wat ek baie vir jong mense sê, is, "Hey, gaan kyk na die musiek wat jy luister. Dis stemme wat met jou praat. Gaan kyk na die woorde. As dit nie opbouend is teenoor vroue of selfs teenoor die mensdom is of selfs teenoor jou, moet dit nie luister nie. Waarmee maak jy jouself vol? So maak alles stil. Maak alles stil. So dis die eerste, en dan die tweede is om soek sy stem in sy woord. Verlede, ons het paar weke terug gepraat, gaan lees die psalms en lees totdat jy sy stem hoor. Lees die woord totdat jy vir Jesus hoor. Gaan lees Johannes 15 totdat jy vir Jesus hoor. In die begin dan klink dit soos iets wat jy lees, maar op 'n stadium dan kom die Heilige Gees en maak Jesus se stem net so duidelik. Soos Here, dit is wat hy sê. Die derde een is, soek sy stem in gemeenskap van gelowiges. Toe ons op universiteit was, dan werk ons met die klomp ouens, en die Here regtig klomp ouens gered, en radikaal tot bekering gekom, maar dit was so moeilik vir hulle gewees om afstand te doen van hulle vriende, want hulle vriende het nie dit wat hulle nou doen goedgekeur nie, om die Here te volg nie. En dan het baie van hulle gesê, ja, maar Jesus het dan water in wyn verander, en Jesus het dan saam met die sondaars gekuier, dus ek moet nog steeds al hierdie vriende hê. En is waar, Jesus het dit gedoen, as jy so heilig is, dat jy nie met mense wat stikkend en gebroken is, kan kuier nie, dan het jy een probleem. Maar wie was Jesus' sy beste vriende? Dit was sy disciples. Dit was die mense wat saamgetrek het in dieselfde richting. So waar moet jy jouself plant? Jy moet jouself in die kerk van die Here Jesus Christus plant. Jy moet jouself in 'n klein groepie plant. Jy moet vriende hê, die eerste mense wat jy bel, as jy 'n probleem is, moet nie Google wees nie, dit moet daai vriend wees wat in jou lewe inspreek en wat vir jou lief is. Dis wat ons, jy daai stemme nodig, daai wysheid nodig. Die vierde een is, gaan deur jou profetiese woorde, ons gaan net ons oefening doen, so hopelijk kry sommer 'n party van julle profetiese woorde vandag. Maar kyk wat die Here al reeds gesê het. Die profetiese woord is iets wat die Here oor jou lewe gesê het, wat bevestig dit wat die Here in jou lewe wil doen, of al reeds gedoen het, of wat al reeds daar is, die goud wat binnen jou is. Gaan deur dit. As iemand voorbij jou gestap het, en op een stadium in een kerkdienst, en het vir jou gesê, jy is een leier, jy voel net so useless, jy voel of jy niemand kan lei nie, en voel net of jy geen impact het nie. Ga na die woord toe, en dan maak soos Paulus het Timoteus gesê het, maak oorlog rondom my woord. Gaan lees dit 1 Timoteus 1 vers 9 of 8, denk ek. Gaan maak oorlog rondom die woord. My pa het vir my, die oomblik toe ek gevoel het, ek is geroep vir die voltijds de bediening, toe stuur hy vir my boodskap, sê, die Heer het my gepraat, ek het opgaan in die berg, en die Heer het vir my 2 Samuel 7 gegee. Gaan lees dit. Wat sê dit? Hy praat van David, wat van die Heer toe gaan het, en die Heer gesê het, hy wil die huis bou, hy wil die kerk bou, hy wil of die huis van die Heer bou, en die Heer sê vir hom, nie jy nie, maar my, jou seun. En my pa sê, dis die woord wat ek vir jou het, Amo, jy moet die kerk bou, so as ek enig iets doen wat nie die kerk bou nie, nie die kerk met die klein letter K, nie net show van nie, maar die breër lichaam van Christus, dan weet ek, ek is buiten my roeping, so ek weet wat die Heer vir my gesê het, en ek wil gehoorsame wees, want die oomblik as ek gehoorsam is, dan blyk in sy liefde, en ek ervaar sy liefde. Gaan oor die profetiese woorde. Miskien is die van julle wat die Here al lank al geroep het om uit te gaan en om sendingwerk te doen, miskien moet jy net dit gaan persoon, miskien moet jy een besigheid begin het, miskien moet jy al lank al net uitgestap het waar jy nou is, maar jy het nooit aandag gegee aan die profetiese woord wat die Here vir jou gegee het. Wees gehoorsam, en dan die laaste een, op die einde gaan jy risiko moet neem, en jy gaan moet soos Petrus uit die water in stap, sê, yes, okay, Here, dis water, mens kan nie gewoonlik daarop stap nie, en is nie een mat nie, en dan stap jy. Jy gaan gehoorsaam moet wees, en jy gaan moet gou daarvoor. Ek hou van ou Rodney Hart Brown, het op een stadium sê, hy was in 'n groot konferensie, en al is ouens wat nie geweet het, of hulle het nie werk gehad nie, hy het gesê, okay, allemaal het die hele tijd geklaar, hulle het nie werk, en hy het allemaal hulle aan hulle opsteek, en sê, okay, great, kom voor en toe, ek gaan vir julle bid. En hy het vir hulle allemaal aan hulle opgeleen, en al wat hy vir hulle gesê het, is, hey, die oes is ryp, en daar is nie werkers nie, gaan wen siele, daar is werk. Jy gaan altyd werk hê, as jy siele wen. So wat is daai ding wat die Here vir jou sê, en wat is die ding wat jy moet doen? So dalk net om vinnig ter afsluiting onderskeid te tref tussen die stem van die Here en die woord van die Here. Die woord van die Here is vol uit 'n klomp opdragte en al die opdragte het beloftes en die grootste belofte daarvan is dat God hierdie ding saam met jou wil doen. Jy is nie 'n slaaf nie. 'n Slaaf, wat doen 'n slaaf? 'n Slaaf voer opdragte sonder verhouding met die baas. 'n Seun voer opdragte uit in verhouding met die baas en terselfdertyd het hy ook toegang tot al die hulpbronne van die baas, want sy van die baas is sy pa. So in die woord is daar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en alles anders sal bygevoeg word. Daar's 'n opdrag. As jy nie weet wat om doen nie, sê Here, wat is die koninkryk en gou nie daarvoor. Dis gehoorsaamheid. Die Here sê, "Hey, gaan aan al die nasies maak disippels." As jy nie weet wat om doen nie, wees dit gehoorsaam daaraan. Jy dalk nie 'n spesifieke nasie nie, begin sommer met die nasie in jou huis, jou familie, die ou Kennedys of die Wesselse of die Eise of die vehicle, die Steenhuisens, begin met daai nasie. Dis gehoorsaam, en soos jy gehoorsaam is, so groei jy in sy liefde in, maar ook om sy stem te hoor. En dan begin die Here, en jy is besig met hierdie pad te stap, en met hierdie een spesifieke persoon, en die Here sê vir jou, weet jy wat, hierdie ou het nog nooit 'n gitaar in sy lewe opgetel nie, maar ek gaan nou vir jou 'n woord gee, hierdie ou is 'n worshipper, en jy spreek het oor hom, volgende oomblik spring daar bonatuurlike begeerte en behoefte en talent op daai ou om gitaar te kan speel. En hy begin gitaar te speel en hy maak CDs. Ek bedoel, dis die tipe goeders wat die Here kan doen, wat die Here wil doen. Daar's ouens in hierdie gemeente wat hulle het nie geld gemaak nie. Die Here het 'n woord gebring en die volgende oomblik het hulle begin geld maak. Soveel sodat hulle te veel het, hulle moet weggee. En dis wanneer jy daai eerste stapie, miskien is dit 'n klein stapie van gehoorsaamheid. Wees lief vir jou vrou, wees lief vir jou kinders, wees lief vir daai persoon. Kom staan. Weet julle dat een van my favorite sê dinge, ek weet nie of het dalk iewers dat ek het gelees, maar is al so deel van my, dis al my eie, is dat die Here se behoefte om iets te doen in jou lewe is baie groter as jou behoefte om iets vir hom te doen. As jy behoefte het om die Here se stem te hoor vanoggend, God se behoefte is oneindig groter as daai behoefte om met jou te praat en vir jou die stem te laat hoor. So wat ons hierso het in hierdie kamer is 'n klomp van God se gunstelinge. Vandag wil God met ons praat sodat ons gehoorsaam kan wees. En nie net met ons praat nie, want die woord van die Here is nie net 'n dooie woord nie, dis 'n lewendige woord wat ook die vermoë skep om daai woord te vervul. Met ander woorde, as die Here vir jou sê, "Hey, gaan na daai vyandige persoon toe en vra vergifnis," dan is die woord van die Here nie net iets wat dit vir jou sê om te doen nie. Die woord van die Here gaan ook saam met jou en berei selfs die hart van daai vyandige persoon voor om te ontvang dit wat jy het. Maar die sleutel is die woord van die Here. Die woord via sy woord, maar ook via jou ore. So terwyl, maak net julle oë getoe, die wonderlikste plek waar ons kan begin is om vir die eerste keer te hoor hoe die Here met ons praat. Vir die eerste keer te hoor hoe die Here ons naam roep en sê, jy is myne, ek wil 'n verhouding met jou hê. So as jy vandag hier staan net terwyl elke oog toe is, en jy het nog nooit die Here hoor roep nie, jy het nog nooit die Here jou naam hoor roep nie, en jy het nog nooit jou hart vir die Here gee nie, jy het nog nooit gesê, Here, hier is ek kan nie meer nie, ek lê my trots neer, nog nooit vergifnis vir sondes ervaar nie, of jy is dalk vandag net op 'n plek ver van God en jy wil terugkom, dan wil ek hê jy moet gou baie hoog net jou hand opsteek. Want dit wat nou met jou gebeur is God wat sy stem met jou praat. Hy sê, hey, reageer net, ek praat met jou, ek soek jou, ek wil graag verhouding hê met jou, ek is lief vir jou. Jesus. Dankie, Here. wil ek hê ons moet sommer almal saam net 'n gebed bid. Dankie vir aan heilige hande laat sak. As iemand opgesteek het, wil ek hê jy moet nader dit asseblief vorentoe kom en wil graag met jou saam met jou bid. Kom ons bid sommer net hierdie gebed saam. So dankie Jesus. Dat U vir ons die troonkamer deur oopgemaak het. Dat U dit vir ons moontlik gemaak het. Om U te ken. Om U liefde te ervaar. Om vergifnis vir sonde te kry. Dankie dat ek vrygemaak is. En dankie Here dat U ons nie as weeskinders agterlaat nie. Maar U gee vir ons die Heilige Gees. En Here, dankie dat Hy met ons praat. Ek verklaar dat my ore oop is. Dat ek die stem van God die Vader kan hoor. Praat met my, Jesus. Jesus. Amen.